A primeira edición do Premio Viadutos de Novela, organizado polo Concello de Redondela e Editorial Galaxia, foi para a obra Os Bicos Feridos, da escritora e docente Ana R. Figueiredo. O xurado decidiu-no así por unanimidade e salientou a originalidade dos temas tratados na novela, a depuración do seu estilo poderoso e por veces lírico, a utilización da ironía e a personalidade das voces e tamén a complexidade da trama. Os Bicos Feridos narra a historia dunha moza emigrante en Londres. Nela vanse debullando temas como a importancia das redes sociais, as relacións familiares e a maternidade, a soidade nas grandes cidades ou o medo á morte. En torno aos Bicos Feridos falamos nesta xornada no Club de Lectura de Radio FN Radio Fusión. Esther Val, bo día.
Bo día a todos.
Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
Ana R. Figueiredo, bo día.
Bo día.
O viaxeiro observa a cidade tras a cortina de aceiro dos seus ollos azuis atlánticos. Así, azuis atlántico. Así da comezo a tua novela Os Bicos Feridos, con moito lirismo. Toda a novela ten unha voz moi lírica. A túa voz narrativa é tamén unha voz poética aínda por descubrir.
Ai, non o sei. É a miña voz. Eu eso sí que o teño moi claro, porque calquera tentativa de saer cunha voz distinta, se xa máis non sei se decirlle simple, porque eu non creo que xa creo que é unha voz complexa máis que complicada, pero toda tentativa de limpar acaba limpando, pero deixando ese rasgo de que parecen, pois, ás veces cousas que van encamiñadas hacia algo que ten certa fermosura, que de repente dan un xiro e caen en picado, non? Entón, eu creo que polo menos neste momento meu vital é a miña voz. Agora, si eu como autora de poesía non me vexo, teño milleiros de respeto a xente que fai poesía, pero non me vexo quen de ser poeta. Pero bueno, esa é a voz que teño, eso sí.
Escribiche tamén. Senta o cuna porcelana, apoia a cabeza cara atrás e pecha os ollos sentindo a proba empírica na orografía dos seus peitos, constatando na cunca das mans que a reacción física do empuxe non lles afecta ao volume. A túa novela tamén sería outra se non foras licenciada en física, porque por toda a novela atopamos pequenas pingas de ciencia.
Pois pode ser, o que pasa que eu sei que teño gran fe en que as persoas que nos adicamos á escrita somos un pouco unha especie de psicópatas ou de fanáticos da documentación. Entón, claro, sería outra, pero eu creo que unha persoa que non fose licenciada en física ou en matemáticas ou en enxeñería incluso, cando quixese facer unha personaxe como Olivia, que é unha personaxe que empeza moi analítica, empeza sendo unha muller de ciencia e de razón, sen sentimento, pois que buscaría esas probas, non? E ademais, pois non sei, o principio de Arquímedes tampouco é que sexa un teorema científico que nos escape, non sei, non é unha cousa que se estude só nas universidades, non? Démolo en primaria, démolo na ESO, entón é algo que nos pode relacionar. O que sí que creo é que male a documentación si se escaparía un pouco esta cousiña que nos pasa ás veces os de ciencias, non? Que temos moitísimas ganas de que o resto do mundo entenda como o teorema Arquímedes é fascinante, non? O sea, non é só unha cousa para facer contas no cole, que ou un arco da abella, non? Temos unhas ganas de explicar, pero que non vos decatades do que realmente está pasando aquí ca luz e as gotiñas de auga, e que despois hai outro, e isto se liga con esa outra cousa. Entón eu creo que esa paixón desmedida, esas ganas de decir, tamén hai beleza nos logaritmos neperianos, sería distinta se solo fose documentación.
Claro, aí é ao que me refería un pouco eu, non? Non é que non podas falar de cousas científicas, pero ao mellor unha persoa que non tivera eses coñecementos, aínda que se documentara, pois sempre sería un pouco diferente.
Ou lle daría, claro, outro enfoque. Arctic Monkeys, Joy Division, Stuart Murdoch, Tori Amos, unha longa lista. Son todos da túa xeración ou hai música de varias épocas? Fálanos da banda sonora desta novela, de onde sae?
Bueno, principalmente esa é da miña cabeza, do que eu vou escoitando cando algunha desas imaxes me ven á cabeza, non? Entón, a grande parte sí que banda sonora da miña vida. Hai moitas cousas que quedan fora, bueno, sempre fui moi amante do rock dos 60-70, malia que me queda un pouco máis longe, pero bueno, é unha cousa que me fai sentir, non? Son cancións que me veñen moi de preto, e sobre todo, pois, o rock e o pop brit, que sempre me gustou moito. Despois hai outros eidos de experimentación que eu creo que ben sexa por o esquema rítmico ou pola valía, a profundidade das súas letras, pois son significativos. Eu creo que a maior concesión que hai é a Anduriña, que esa vai en honor ao meu avó. Eu sempre conto que eu quería poñer así unha canción representativa da súa mocidade, do que me cantaba a min el. A escolla foi entre Anduriña e o tren de Andrés do Barro, que a min me encanta este crooner que tedes aquí nesta área, e debería estar moitísimo máis lembrado e valorado, pero bueno, Andrés terá que quedar para outra. Esta vez quedou Anduriña.
A protagonista da novela, Olivia, despois de estudar unha carreira, ten que marchar de Compostela a Londres, onde atopa traballo de au pair nunha familia da clase media. Máis de 200.000 persoas emigraron de Galicia na última década. Esta nova vaga migratoria de xente, na maioría xente nova e preparada, é unha grande estafa.
É unha grande estafa. E que ademais non la venden como gran aventura. E eu creo que sair afora é unha gran aventura, sempre que ti queiras sair afora, non cando te ves obrigado a sair porque aquí non tes por donde sobrevivir. Entón, claro que podes sair ao estranxeiro a te formar, a ter unha nova visión, un novo punto de vista, a aprender de outros lugares, a enriquecer o que somos, pero sempre que sexa unha decisión consensuada desde o ámbito da metura que nos din que é, non desde a necesidade de que aquí non tes a opción que che prometeron de novo, non? De, pois todos temos esa opción a estudar unha carreira ou facer un FP superior, e a partir de aí, por que non podes ser un diseñador de coches de Fórmula 1? Porque aquí non podes, e iso, pois, para min é un paso atrás. Ou por que non podes crear os barcos que estudaches para crear aquí? Porque non podes, iso é gravísimo. O sea, non vas afora a aprender como se fan en Canadá para despois aquí melloralo e facer que todos medremos con iso. Vas afora porque non podes cobrar do que se falla aquí, non? E creo que ese dato que acabas de dar, pois é hiper significativo. Os nosos avós emigraron porque aquí non tiñan para comer, e emigraron coa, incluso moitos dos nosos pais, non? Coa intención de que cando volveran este país estivera mellor, e que as súas descendencias non tiveran que facelo, que o fixeran se quixesen, pero que non se viran na obriga, e é un gran fallo, non? É unha gran estafa, como ti decías, Enrique.
Escribes tamén: a razón non se perde con facilidade, pero sí que adoita esconderse e facer que sexa complexo entender os porqués da meirande parte das cousas que facemos ao longo do día. Polo momento, o único que entende con claridade é que cando a razón anda de por medio, hai incógnitas tan sinxelas que o seu misterio é simplemente inabarcable. Tempo tamén para a filosofía nesta novela. Crees que é necesario pensar moito as cousas que facemos nestes tempos tan difíciles, ou deixarse un pouco máis levar ás veces?
Eu creo que é necesario pensar. Pensar moito o que facemos non, pero hai moitas cousas que facemos incluso por herdanza ou porque sempre se fixo así, e ni siquiera nos plantexamos se o facemos porque realmente a nós nos apetece facelo así, se é proveitoso para nós, se nos reporta felicidade ou porque simplemente me dixeron que era o xeito de facelo. Entón eu creo que aínda que hai espacio para arte, non? E eu son unha gran defensora de que na vida hai que buscar un propósito alén da rutina e do traballo, pois que hai pequenas cousas que nos parecen insignificantes e que sí que nunca nos plantexamos por que facemos dese xeito, e que quizáis cando pensásemos, pois encontraríamos outra forma mellor de facelo, ou descubriríamos por que facemos dese xeito e enamoraríamos delas.
Totalmente de acordo. Sí, é verdade.
Sobrevivir é doado. Temos totalmente desenvolvido un instinto para garantir a nosa supervivencia. O problema é vivir. Vivir sen traballo, por exemplo. Sen unha nómina que a fin de mes garanta as comodidades creadas ás que estamos afeitos. Xa falábamos fai momento dos tempos difíciles, dos mozos migrantes. E ti contasnos no libro como é emigrar para Olivia, a protagonista. Pero como foi a túa experiencia como emigrante?
A miña foi totalmente distinta. A miña foi maravillosa. Entón, é unha pregunta que me fan moitas veces, de canto hai da experiencia miña na experiencia de Olivia. E non hai nada realmente. O sea, hai os lugares. Pero a miña experiencia foi xenial, porque eu fume porque eu quixen marchar. Uh-huh. Eu quixen facer un doutoramento no lugar onde o fixen. Ofrecéronme cando eu estaba aquí xa, fixen unha entrevista, cheguei alí e tiña todo feito nese uh-huh. senso. Non tive ningún problema de aceptación por ser daqui, ningún problema de tipo racial, por así decirlo. Sí que, por exemplo, hai unha cousiña no libro que sí que está baseada nunha experiencia persoal, que é a da boa de Julen, non? Cando se queixa porque os estranxeiros estaban roubándolles todo unto, non? E esa foi real, foi con un amigo meu que me presentou a súa boa. Eu tiña moi bo acento, decía, non podes pifiala aquí, tens que ter moi bo acento, porque a pobre muller empezaba a ter demencia, a vivir os anos da posguerra con moita dureza, e sí que achacaba ese pensamento, non? De que iba a haber unha onda de invasións, que llevan a levar todo o que tiñan, ¿no? Que os migrantes íbamos a ramplar con todo. Pero a miña experiencia foi magnífica nese senso. O que pasa que a experiencia de Olivia sí que está creada a partir de outras experiencias de xente que eu coñecín ali. Entón sí que hai moito de verdade, pero non de biografía na experiencia de Olivia nese eido.
Compartiche traballo con Paulo Calvo, que vende publicar A maldición de San Brandán. Esa novela e máis Os bicos feridos foron de algún xeito proxectos paralelos?
Bueno, foron... A maldición de San Brandán foi escrita moito antes que Os bicos. O que pasa que non sei se vos lo contou, nos tiñamos unha aposta. Eu estaba escribindo Os bicos feridos, e el xa tiña a súa escrita, e eu crecí, me dixenlle, manda a novela Francisco Castro en Galaxia, que non tes nada que perder. E el decía, non llamando, que non ten sentido, hai que darlle voltas. E xa, bueno, mira, eu estou escribindo esta, eu non deixo ler a ninguén o que escribo, son moi, non sei, ponme moito en respeto, non, cando non están finalizadas. Pero el sí que sabía que estaba escribindo algo. E como eu sabía que o meu estaba para longo, claro, esta novela acabouse en marzo, isto pudo ser en outubro do ano anterior, dixenlle, bueno, mira, tú manda ya, eu mando ya a miña cando acabe, e o que publique antes paga unhas nécoras. E eu esperaba ser convidada, e saíume fatal porque Os ricos gañou viaductos, e saíu antes que A maldición de San Brandán. Pero bueno, no, ainda está aí de ben, ainda non sacamos tempo.
Ás veces, un fato de cartos no lugar adecuado poden facer que un sexe a quen precisa ser. E se todo falla, sempre queda ser Patti Smith. Por que esta muller en concreto?
Porque é maravillosa. Bueno, Patti Smith... hai máis, non? Pero Patti Smith é realmente o espírito da liberdade dos 70 para min. E dos 60. É unha muller que naceu nunha familia humilde, que empezou a traballar moi nova de camareira, mantendo unha relación, deixou os estudos. E a pesar de deixar os estudos, seguiu lendo literatura, poesía, estando hiperinteresada. Foi en ese momento cando se muda ao Chelsea, non? A zona de Nova York, que empeza a ter contacto cos grandes creadores, empeza a ter contacto con Janis Joplin, empeza a ter contacto con Leonard Cohen, con toda a xente con Warhol incluso, non? E se empapa desa cultura, e lle din que pode crear, e ela decide crear, non? Que eu creo que unha cousa dificilísima cando entramos na rutina que decías ti antes, sí. Non? Facemos todo por rutina, necesitas sobrevivir, necesitas ter un traballo, entón necesitas servir mesas, iso é cansadísimo. E como despois de servir mesas chegas a casa e te propós todavía formar parte dun movimento cultural tan demandante, porque o nivel que de lecturas, de creación artística a todos os niveles, desde a pintura hasta a música, non? Había momentos en que incluso o Joe Strummer desde os Clash se iba por ali para investigar cousas con Pollock, novos ritmos, o sea, foi un momento de creación cultural altísimo ese, entón, pois Patti Smith sigue sendo hiper coherente co que cree, sigue falando da morte dos seus amigos con dor, sigue sendo creadora, sigue denunciando injustizas ano tras ano, e pareceme unha das persoas máis admirables con todo o que fai.
Ninguén fai unha carreira para limpar inodoros. Este pensamento semella estar compartido por unha gran cantidade de limpadores de inodoros suficientemente instruídos nas artes da química orgánica, da literatura universal ou da importancia do prezo da pataca en Francia durante a segunda metade do século XVIII. De feito, tense debatido en ocasións cal sería a carreira idónea para limpar inodoros. Un tema para longo debate,
sí,
sen dúbida.
Sí.
Habería que engadir que case hai pelexas para limpar inodoros, teña un a carreira que teña. O gran problema do mercado laboral, non, para unha xuventude tan preparada como a nosa.
Sí, porque moitas veces, moitos dos meus amigos, e xente que seguro que vos coñecedes, as persoas que nos están a escoitar, pois teñen experiencia de que mandan unha solicitude para un traballo e ven denegada porque está sobrecualificado para facer o traballo, non? Sobrecualificado no eido intelectual, porque despois esa persoa ten todas as aptitudes físicas e mentais para desenvolver o traballo e ademais ganas de aprender. Eso quero decir, eu quizáis, tendo unha carreira, non asegura que saiba limpar ben un inodoro, pero podo aprender, a ver se alguén me ensina, eu voulle poñer ganas e vou facelo o mellor que poida hasta que realmente me saia ben. O problema é que moitas veces somos descartados por esa capacidade intelectual, que non debería ser un lastre, non? É un bagaxe que temos cultural e que debería axudar a facernos máis pensadores e mellores persoas.
Noutra parte do libro lemos: os de fora estaban a acabar co futuro do país. É inevitable o rexeitamento ao inmigrante, as reservas, incluso os medos ao que ven de fora.
Se pensamos, non. Eu creo que existemos unha sociedade culta e que é capaz de manter un debate e que é capaz de poñerse no lugar da outra persoa, non. Se nos deixamos manipular por demagoxias escoitadas por moitos medios, por moitos sistemas políticos ou por moita conversa de bar, pois podemos caer neste erro, non? Porque ademais é moi común que digamos os de fora. E os mesmos que decimos os de fora aquí somos os que nos creemos que cando nos marchamos a Nova York ou a Chicago ou a Londres non vamos ser os de fora, porque non somos mellores. Os de fora siguen sendo os que son de fora aquí. E ese doble raseiro non funciona, é moi hipócrita e ademais, pois claro, cando estás ali e cando és ti o de fora, é moito máis fácil comprender como se pode sentir unha persoa que deixa toda a súa familia, sexa en Venezuela, sexa en Polonia, sexa en África, e se aventura a chegar aquí, que podemos ser moi amables ou non, pero o certo é que pues, nos temos montadas as nosas vidas e nos seguimos para adiante, non? E esa persoa pues, ten que abrirse camiño coas dificultades de empezar de cero nunha cultura totalmente nova. Entón, pois, claro que ao final somos persoas todos, o sea, ser migrante non fai que seas automáticamente boa persoa, pero tampouco fai que seas automáticamente mala persoa, nin ningún delincuente, nin que vexas as oportunidades que outras persoas non ven. Entón, simplemente un máis.
Gorda, dixera, gorda de merda, onde vas a meter esa palmeira de chocolate? Gorda, rira e fuxira ao modo, de costas, manténdolle a mirada fixa. Ela, coas costas na parede, sentira un nó no estómago, sentira ganas de golsar todo, ata as mesmas tripas, e non volver miralo nunca máis. Entre os moitos temas que tratas nesta novela tamén está o da acoso escolar. Como persoal docente, pensas que se está a facer todo o que hai que facer para que o acoso desapareza das escolas e institutos?
Eu creo que se está a facer todo o que se pode facer. Desde como docente, non é tan doado identificar un caso de acoso escolar. E é moi difícil tamén marcar a línea de cando é acoso e cando é unha broma que foi a máis. Que tampouco está ben, non, pero que non é algo repetitivo e non é algo que este marcando a persoa todo o tempo. Eu creo que se fai todo o que se pode facer. Pero claro, ten que haber colaboración entre todos os implicados. Obviamente a forma máis doada de atopar un acoso escolar é a través da colaboración dos iguais. É moi difícil, en primaria menos, pero en secundaria, é moi difícil que un adolescente, a unha persoa como a min, que como moito podo ser a súa titora e velo como moitísimo 4 horas máis, entón son 5 horas a semana, ou se dou dúas materias 8 horas a semana, cree un vínculo de confianza tal que se abra a chensinar unha conversa de WhatsApp ou unha story do Instagram donde se vexa realmente ese acoso. Pero hai indicativos que poden facer que te acheguen a eles, e hai pois moitas conversas nas que os meus alumnos e as miñas alumnas pois recoñecen abertamente que lle pasan cousas que nos pasan a nós, non? Que lles abren unha mensaxe polo Instagram e unha persoa lles incita a coñecelos para deitarse con eles, que é horroroso despois de que eles lle digan que non, non? Sabes, bueno, xa non digo acoso, pero que pode chegar a ser acoso, non? Pero de entrada pois é unha actitude insistente e de perigo, que non é educada e non há lugar, non? Entón, pois cando che din, queres quedar comigo, e outra persoa che din, non, non te coñezo, pois a conversa ten que acabar aí. Pero eu creo que cada vez máis, pois, eles buscan adultas ou adultos de referencia, e que cada vez máis as familias intentan falar cos pícaros e cas pícaras de forma máis aberta, co difícil que é, porque tamén nos pasa aos adultos ese tema.
A túa primeira novela é Chegar a embarcar, porque recibiches por ela o Premio Viadutos de Novela 2018, que tamén é a primeira vez que se convoca, non si?
Si, era de relato. O Viadutos era de relato, e houve aí unha aposta moi forte por parte do Concello de Redondela para facelo medrar. E nada, cumplía 18 anos de historia, e decidiron que iban a abrir a novela. Bueno, e este ano xa foi novela outra vez, entón, pois nada, aí en breve teremos a presentación do seguinte, do gañador, e bueno, eu espero que siga para adiante, porque realmente o apoio dos concellos e dos premios tamén axuda que creemos unha cultura de noso máis versátil.
Sí, é verdade que en Galicia hai moitos premios de tanto en poesía e narrativa, e sí, é verdade que teñen aí un compromiso importante.
Dixen outro momento deste libro Os bicos feridos: deixamos os recordos en calquera lugar. Que sitio ocupan as lembranzas nas nosas vidas? É importante apreixar o pasado?
Home, non deixalo ir é importante. Saber de onde ves, eu creo que é importante. Que condicione quen és, pois xa é outra historia, non? Porque eu creo que cada persoa ten unha capacidade de recoñecer un erro, de cambiar de opinión, o sea, non podemos ser deterministas nese senso. Pero tampouco olvidar de onde ves, non ten que ser lixura. Decía a miña avoa, lixura, que a mí me gusta moito, non é normativo, pero bueno, non é lixura ningunha, pois eso, miña nai, cando che di que ela é de pobo, eu non o son, eu son unha urbanita descastada das raíces da terra, morren más plantas, eu non. Pero bueno, tamén me parece bonito reivindicar, é un momento no que se reivindica o rural, que me parece genial, pero tamén eu reivindico a miña capacidade de medrar entre o asfalto. Eu ali síntome feliz. E eu creo que esas historias, ou as historias de meu avó cando estaban en Teruel e teñan que cargar unha e outra vez, ou cando tiña que comer as pelas das laranxas e dos plátanos, pois teñen que formar parte do que foi a miña infancia. Houve as historias do instituto, que é unha xungla, que nos fixeron medrar en moitas cousas, nos deron moi bons amigos, as da universidade, que esperábamos unha cousa e foi outra distinta, as dos primeiros traballos, que ibas, mercabas roupa de estrea, non? Para chegar ali coa ilusión, e hai días bons e días malos, pero si perdemos a perspectiva, pois tampouco disfrutamos do que vivimos. Entón eu creo que eso, non, quizáis non aferrarnos a el de levar un diario, non esquecer absolutamente nada, pero eu creo que hai momentos da nosa vida que foron de importancia abonda para marcar quen somos e para sentirnos orgullosos do bo e do malo tamén. Dun erro tamén te podes sentir orgulloso porque te levou a outro lugar.
A moza Olivia, transformarse académicamente con brillantez, ten que emigrar a Londres. Ana R. Figueiredo retrata na novela Os bicos feridos unha personaxe de fondura psicolóxica. O argumento une varios fíos: as migracións contemporáneas, a soidade nunha gran cidade como Londres, a irrupción das redes sociais nas nosas vidas. Esther Val, Andrés C.M. Ribeira, Ana R. Figueiredo, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.
Hasta outro día.